jinfader ġobortin sallim konsen jinkol program li tmim il-kolonializmu f'Malta, program xantar fuq Campus FM, il-mistudenti għaw il-professur ġaw Pirotta, u għet niddiskutu kif naturalment jafu l-semija regolari tal-program tagħna il-riċerka pubblikata fil-kodba tiegħu Fortress Colony, the Final Act, 1945-1964. Aħna qegħdin niddiskutu tieni volum qed niddiskutu biex ngħidu hekk iż-żmien biex insejħulu hekk iż-żmien tal-integration. Fil-fatt konna daw l-aħħar programm tnejn qed nitkellmu fuq in-negozjat li kienet isiru bejn il-Gvern Malti u bejn il-Gvern Ingliż fuq l-aspetti ekonomiċi. U ġew fil-fatt nsellimlek u fil-fatt ġara li dawn ishom twalu dawn in-negozjat jiena nitkellmu ftit fuqhom aħna mhux ħażin. Fej qiegħed l-istat tagħhom bħalissa, torment l-istat tagħhom bħalissa fis-sens tal-programmi tagħna. Wasalna biex jiġu konklużi da u għadna l-bot.
Din l-ewwel biex ngħidlek sessjoni twila ta' negozjati formali iva. Però għalkemm aħna se nitkellmu iktar dwarhom, irdu niftakru din u mbagħad m'aħniex nitkellmu sessjoni waħda u n-negozjati li kienet jiġrija. Kellek peżempju delegazzjoni Maltija, tajjeb waslet Londra bdiet innegozja, kien hemm xi differenzi biż żewġ naħat.
Imnex jew il-Prim-Ministru dejjem.
Nimx jew il-Prim-Ministru Mintov. Tiġi lura Malta, taf inti tiġi tħares lej reazzjoni tal-Gvern Ingliż, tagħmel reazzjoni tagħha, ikollok kuntatti anki permezz tal-Gvernatur, bil-kidba, tiġi titla' Londra, u dri għandek minn dawn l-affarijiet għaddejjin. U Mintov kellu f'moħħu dejjem. Meta moħħudejn fis-sens ta' tattika li kien juża spiss din. Meta jkun qed jinnegozja u jeħel għal xi raġuni, u mill-ewwel reazzjoni tiegħu hija immur frasi lajn. Hekk kien Mark Nisja jmur il-Santa Sede. F'tal każ ovvjament imgħand il-Prim-Ministru. Issa Ingliżi kien jafu għad it-tendenza u ma kienux inkwetati biha ħabba l-fatt li l-Prim-Ministru kien qed ikun miżmum infurmat. Sew, il-Prim-Ministru Ingliż, Waldi McMahon, qed nitkellem, dwar dak kollu li kien għaddej. U anki McMillan ħasem f'meeting żgħar fis-sens ta' tliet arba ministri biex iddiskutu s-sitwazzjoni ta' Malta. Sa problema kif kienu qed jaraw l-Ingliżi u kif kien qed jara McMillan f'din naħa kien. Jgħidu, il-Gvern Malti għandu ċertu element ta' raġun fin-naħa tiegħu f'da' sens li aħna ma nistgħux ngħidu iva aħna naqblu mal-prinċipju li Malta ssir parti mill-Ren Unit u allura awtomatikament qed nagħmlu hekk qed nistiednu lil Maltin jagħmlu comparison ma s-sitwazzjoni tal-Irlandiżi pereżempju ma l-Welsh, eċetera. Meta aħna fil-verità nafu li l-ekonomija Maltija hija tant il-bogħod mill-ekonomija Ingliża. Li ho diffiċli li tajt li s-tali data għanda tiġi fuq l-istess livell. U waqqas ma nistgħu nikkalkulaw, li kien semminja fil-programm ta' qabel, kemm nistgħu nikkalkulaw x'tip ta' input finanzjarju mingħata l-Gvern Ingliż huwa rikjest biex dana jiġri.
L-Ingliżi dejjem kienu inkwetati li jidħlu f'impenn li ma jafux kemm hu.
Eżatt, u mhux hekk biss, ma dik kien huma din għadnija wkoll meta jieb semmija jiftakru għadi. L-Ingliżi għalkemm kienu tilfu mill-entużjażmu tagħhom għall-integration għal fatturi differenti. Però huma ma ridux ikunu n-nies li waqgħu kollox. Huma qalu aħna għandna commitment mal-Gvern Malti u għandna dal-commitment min-naħa tagħna se nagħmlu minn kollox biex nilħquh. Ma rridux, kif jgħidu l-Ingliżi, fingers pointed at them, li huma responsabbli, dika ma rridux. Issa, huma dew jafsu fuq dal-punt, aħna nejnu il-Gvern Malti u l-ekonomija Maltija up to an agreed sum fis-sena. Ma di l-agreed sum nistennew l-Gvern Malti jagħmel min-naħa tiegħu l-isforzi tiegħu possibbli biex ukoll jinvesti kemm jista' tibdil li għandu jseħħ fl-ekonomija. U iktar minn hekk aħna m'aħniex lesti li niċċaqalu. Però aħna lesti li niftehmu on agreed sum unajdu u anki kif tista tifqassam partijiet minna, pero iktar minn hekk maħniex samorru.
At the next meeting, the Maltese side clarified the foundation of their proposal in the following way. 1. The Maltese government will increase taxation, direct and indirect, over the years so as to reach UK levels. 2. These increases will be made in such a way that over the years the Maltese taxation system develops itself along the lines of the UK pattern and can eventually be dovetailed into the UK tax structure. 3. The increased burdens met by the Maltese people by way of taxation will attract increased contributions by the UK in the field of social services, including health and education, food subsidies, salaries and wages. 4. So as to apply a break, in any one year, the Maltese government may not reduce the gap in the weighted average of taxation rates by more than 8%. To the extent by which this gap is reduced, the Maltese government may reduce proportionately the gap in British and Maltese governmental salaries and wages, subsidies and social services. 5. The above-mentioned UK government contribution will be limited to the increased costs of providing such increases, less the yield resulting from the higher Maltese tax rates.
Nfakkar is-semija tagħna li jinfader ġo Borġ, qed nitkellem il-professur però ta' dwar żmien integration f'Malta. Minn dik is-sensiela għal silta li qrajna, inkun ġost jekk nikkonkludi żewġ affarijiet, waħda li għadhom il-bogħod u t-tieni li il-gvern Malti kien qed jaċċetta li jżid it-tassazzjoni f'pajjiżna taxxi f'pajjiżna.
Korrett fuq żewġ punti, għadhom il-bogħod żgur. Iktar minn hekk, l-ewwel darba li formalment il-gvern Malti aċċetta li iżid it-tassazzjoni, mela ma tagħmel dan. Kienet jaċċetta l-pożizzjoni Ingliża li l-gvern Malti jikkontribwixxi wkoll biex il-livelli tal-ekonomija ta' żewġ pajjiżi jersqu li xulxin. D'importanti, però ipprovi għamel xi ħaġa oħra l-gvern. Il-gvern Malti l-argument tiegħu kien ħarsu li għasew di kienet jgħid hekk. Tgħid aħna lesti biex inżidu t-tassazzjoni b'ċerti rati li niftemu fuq ċertu numru ta' snin. Però fl-istess ħin dan irid ikun marbut ma' kontribuzzjoni Ingliża f'dawk l-elementi li l-gvern Malti għalih kienet importanti ħafna li ssir l-integration, l-elementi li għandu xjaqsmu ma' l-level tal-ħajja fil-pajis. Allora kienet jgħid, mela, jtkun hemm marbutin magħha dan. Għajnuna Ingliża fejn għandu xjaqsmu social services, is-saħħa, l-edukazzjoni, is-salari u l-pagi u anki sussidji fuq li kien. Issa dina naħseb li l-gvern Malti daħħala.
Di ta' sussidji fuq li kien kienet issa xi ħaġa bħal raxin li kien hemm.
Din naħseb daħħala l-gvern Malti biex jekk ikompli negozja on these lines, jekk ikun se jarmi xi ħaġa jarmi din. Għaliex? Għax din naħseb l-gvern Malti kien jaf li m'hemm l-ebda ċans li di tiġi aċċettata mill-gvern Ingliż. Din hija argument twil, l-ewwel għala wara l-gwerra kien fin 1946, jekk mi sejr żball, meta l-Ingliżi kienu qalu li s-sussidji li jispiċċaw minn fuq l-ikel. Il-gvernijiet tal-50s ta' qabel, kien il-gvern ta' Boċċo l-Vir, perżempju, ta' 1952, ta' qabel ma' sar minn tof Prim Ministru, ipprova wkoll iġib flus għas-sussidji. Proposizzjoni Ingliża dejjem kienet le, jekk il-gvern Malti irid jibqa' jippersisti bis-sussidji tisib il-flus għalihom uħol diri dinna naħseb li kienet waħda mill-bargaining chips li kien għadda.
Fil-fatt, jekk niftakar sew jiena mbagħad, sas-sebajnijiet kienet jeżisti forma ta' raxin.
Iva.
U kien tneħħa mbagħad mill-gvern ta' Mintoff mingħalija.
Iva, mbagħad niftehem ma kienx fadar jagħmel sens.
Mhux hekk,
għax kienet jiġri wkoll li ċertu sussidji bħal ma jiġri dejjem mhux fil-tabista dakollhom kien fejn ikunu daw. Ikun hemm ċertu abbuż ukoll. Taf inti nies m'għandhom bżonnhom qed joħduhom.
Minn għalija kien joħolhom kulħadd tajju.
Kien joħolhom kulħadd tiegħek.
Kien ikollok.
Dak huma jusin staple foods. Issa, element ieħor li interessanti li ħarsu leha f'din is-silta kienet li jsiru ċertu ftehim fuq il-jil ta' tassazzjoni li tkun qed jidħol minnaħa ta' tat-taxpayer Malti. U l-problema hawnhekk kienet, u kien diskussjoni dwar it-fittur li tista' tipprevedihom daw il-yields ħabba li għandek ħafna affarijiet li huma diffiċli biex tistmhom. Pereżempju, kif tista' tikkalkula se tkun ir-rata li bija tkun qed tikber l-ekonomija sejf sitt snin oħra mill-lum. Qed tifhem
għandhom variables.
Hemm ħafna variables, kemm ħafna minn dan. Min naħa l-oħra, waqt li min tof ammetta li ma kienx pożizzjoni dak il-ħin li jagħmel dak tip ta' kalkoli, jew jippreżenta dak tip ta' kalkoli, imma huma kienu lesti biex jippruvaw jagħmlu fuq. U ftehim kien fil-fatt ta' ftehim li ikomplu diskussjonijiet. Allura gvern il-delegazzjoni Maltija kiet lesti biex tmur però qabel ma telaq minn Londra. Lennox Boyd ħar okkażjoni biex lil-sħabu tal-kabinet jinformhom li għalkemm l-insistenza tal-gvern Malti li għandha x'taqsam ma' equivalence hija diffiċli biex tikkwantifika kemm se tqum. Għallhom li l-indikazzjoni kienu jidhru li meta timxi b'mod konservattiv, li tista' tqum lill-Ingilterra mal-20 sa 30 miljun lira fis-sena. Li kienet figura
inaċċettabbli għalik.
Jew ritom għażbiss, laqqas biss ir-reazzjoni fil-kabinet u qed nikkorda żewġ kelmiet li ntużat fil-kabinet wol dik quite unthinkable. Laqqas biss naħsbu fuqhom da waħseb wara niddiskutu minn aħħar oħra għallhom li nistgħu nagħmlu aħna nagħmlu minn kollox biex ninkoraġixxu li jitlu l-industriji f'Malta u b'dan il-mod inkunu qed ngħinu biex jibda jola wkoll il-livell u jkun hemm tal-ekonomija allura jkun hemm inqas ħtieġa li l-gvern Ingliż joħorġ ikweta flus. Ma fejn kien mar il-kabinet fuq qadi. Għax hu rrid endorsement nafs il-kabinet fuq l-istend li kien se jieħu bħala.
Kollu naħseb fin qed jara li jista' jkun hemm rottura.
Urrid ikun l-approvazzjoni. Jekk ikun hemm konsegwenzi politiċi u jkun covered bl-agreement tal-kabinet. U l-kabinet dana fl-20 ta' frar 1957 għal li huwa kien lest jagħmel offerta li fil-ħames snin ta' wara, fil-dimi wara li jiftehmu, il-gvern Ingliż joħroġ X percent figura jaslu għalija. Alright, ta' annual recurrent cost fejn għandu x'jaqsam health, education, social welfare services. Bil-vermat ikun marbut li joħroġ a minimum of Y, x'jaħdmu dil-formula sewwa, u li dina tkun parti u l-gvern Malti iġor il-parti li jkun fadal tal-budget rikorrenti f'dawk l-qosma. Issa x'kellu f'moħħu?
Iduru ma l-istess.
Iva, x'kellu
f'moħħu? Ma l-istess ħaġa din.
Dana kellu f'moħħu li f'dak li għandu x'aqsam health, social services, ecc. Il-gvern Ingliż jikkontribwixxi roundabout 900 miljun.
900 miljun
lira.
Ma uffer.
Sorry, mhux miljun, 1000. Isam, skużani. 900,000. Ovvjament, sa' dik. Għax dina kienet.
900,000 fis-sena.
Fis-sena, dana kienet jipproħek biex jekk jiġu jinnegozjaw jimxu sa' miljun. Tifhem, u jgħidu tajna miljun, ma m'għaddewx bil-miljun biex ma joħorġux barra minnu. Għalhekk ħarġet li miljun, biex ma naħseb x'sanajt. Foldej kellek dik. U f'dak kollu li meta tieħu kollox li għandu x'aqsam capital investment, dana ma jkunx iktar ta' 25 miljun f'ħames snin. U fl-ebda sena mhux iktar minn 5 miljuni. Għoldeni.
U ma rridu jkunu watertight.
Iva, titkellmu 5 miljuni, ikollok ta' recurrent ukoll lesti biex jimxu miljun ieħor, però mingħajr da beyond that mhumiex lesti mhux mod.
U l-gvern Malti reazzjoni?
Hawnhekk dina reazzjoni kienet li se nisimgħu s-siltezat fuq għadina, kienet li qed jaraw ċertu ġenerożità fiha, mhux hekk, imma huma kellu jħarsu kif ikkwantifikawha. Il-gvern Ingliż qal one third ta' recurrent cost tal-education jew 25%, whichever minnhom kien inqas up to 1 million li jinkludi wkoll 50% of any extra recurrent expenditure fis-servizzi l-oħra. Il-Gvern m'għandix kienet ir-reazzjoni tiegħu.
Mintoff acknowledged the generosity of these proposals, but he insisted that they fell short of the point of principle at issue, namely that Maltese representation at Westminster must be accompanied by a guarantee that comparable living standards will be provided for the Maltese people within a period of years, whatever the outcome of efforts to expand the economy of Malta might be. Consequently, Lennox Boyd informed his colleagues that the talks had reached deadlock over economic equivalence. Mintoff had expressed the view that it was unfair to expect the Maltese to accept a permanent constitutional change while Her Majesty's government's financial proposals amounted only to a 5-year trial period. In fact, on his return to Malta, Mintoff castigated the British government at a Malta Labour Party mass meeting. He accused Her Majesty's government of an unwillingness to accept the principle of economic equivalence and angrily added that if the latter really wanted to reach an agreement, a cabinet minister would have to come over to Malta to negotiate a settlement.
Naturalment, taw qed ngħidu l-Ingliżi urew ġenerożità, imma il-kelma li intużat kienet il-kelma deadlock. Mbagħad imsaħħa mill-fatt li Mintoff iħoss li għandu jagħmel mass meeting u hemmhekk jattakka lill-Ingliżi. X'kienet ir-reazzjoni?
Issa dit-tattika tifhimha Mintoff qed jipprova tinsi x'wet jara l-possibilità li se jkollok break fin-negozjati dwar l-integration u ovvjament irid ukoll popular support fil-pajjiż. Allura dal-meeting biex ikabbar support għall-istent tal-Gvern Malti. Però din hija sikkina b'żewġ tixfar. Għax tittara r-reazzjoni Ingliża għal dak li kien qed jgħid fil-pubbliku. U r-reazzjoni kienet li dan il-Colonel Secretary beda jsir iktar pessimist li dan se jaslu. Ma Mintoff. Tantu hekk li beda jfittex soluzzjoni oħra għal triex nagħmlu mod ieħor. Triċ ngħidu lu ara. Fok nitkellmu in terms ta' integration kif qed nitkellmu s'issa. Għen nitkellmu l-terms ta' jnuna Angliża għal 5 snin. Ma titħolx rappresentanza Maltija f'Westminster and so on. Mbagħad nibnu fuq dik l-esperjenza li jkun ġar hemmhekk fi kliem ieħor 5 years time naraw jekk Malta tkun x'għadha trid l-integration.
Jiġifieri qed jgħid fuq l-aspett ekonomiku nistgħu naħdmu issa. Ma l-aspett politiku nirrimandaw għal 5 snin.
Sewwa nagħmlu kummissjoni biex 5 snin oħra tagħti rapport dwar il-progress li jkun sar. U nkunu nafu aħna x'se nagħmlu, x'ma nagħmlux ikoll nediegħu wkoll xi żvilupp sar fl-ekonomija Maltija, kif telgħu l-standard of living, u alla ikollna ċans aħjar li nibdew nħarsu lej economic equivalence kif inhi. Però żgur waqgħa tagħha barra m'aħniex lest nagħtu garanzija li se nipprovdu economic equivalence. Dik m'aħniex se
di konsistenti l-Gvern Ingliż fiha.
Konsistenti hija. L-advice tal-Prim Ministru kien sempliċi li għalkemm
Prim Ministru Malti u l-Prim Ministru
Ingliż Macmillan għalkemm l-attitudni ta' Mintoff kif kien jara Macmillan kienet disappuntanti. Minnaħa l-oħra qal tkun daqsxejn ħmerija jekk aħna nwaqgħu l-opportunità li għandna li ninkoraġixxu territorju dipendenti fuqna biex jingħaqad magħna flokjaqta. Naħseb hemm ta' min nerġaw naraw insibux xi breakthrough dal-impass. U dina kienet l-idea, dik kienet l-idea ta' ġismu. Issa, waqt li qed jgħid hekk, Macmillan kien qiegħed jirrepeti dak li qal Lord Kilmure li kien iċ-chairman ta' Round Table Conference. Però di darba għamel differenza meta qalha, qal li hu dal-argument kien veru kien użahu stess ma' Eden meta kien ċentru dak xikke, għal però lum qed ikollu dubji. Inħabba l-affett li ġraw f'Malta, jekk u xtamin fil-fatt jorbtu ħafna fuq il-fatt li Malta titissir parti minnhom.
Għaliss issa l-ewwel darba qisu qed jibda jkollna dubju fuq
l-integration. U nistgħu ngħidu li dan huwa l-punt fejn jidher biċ-ċar li Macmillan beda jonqoslu sew l-entużjażmu li kellu fil-bidu għall-integrazzjoni.
Macmillan remained decidedly lukewarm. The Prime Minister's reaction was that the situation which had arisen required careful consideration. The colonial secretary's proposals should be examined in greater detail, initially by officials and subsequently by the Ministerial Committee on Malta. This examination should take account of the possible adjustment of the UK's strategic interests in Malta, as well as the constitutional and economic development of the island. It would also be for consideration that in any resumption of negotiations with Mr. Mintoff on the lines which the colonial secretary proposed, it would be wise to make a limited offer initially and to hold in reserve the further concessions which we might need to make. Macmillan had started to prod his colleagues towards facing up to the ditching of integration and a break with Mintoff unless the Maltese Prime Minister accepted to go ahead with integration based on Her Majesty's Government's latest economic proposals. The Cabinet endorsed Macmillan's suggestion.
Naturalment, the reaction to the government in English, but not simply on the affariet, it complicated Rohan. Ash the government in English had a white paper, le at the PNT of Shinoma Defisa, o kien ħajna qasħafna il-forzi tiegħu minn kullum kien. U nimmaġina li dik kienet ħatolqot ħażin il-Malta u allura il-proċess ta' ristrutturar li kellha tagħmel Malta issa kien ħajkollu l-piż miżjud ta' tnaqqis mis-servizz Ingliżi.
Naħseb ta' minnha jduf x'ħaġa fuq il-white paper għas-semmija għax importanti fl-iżvilupp li ġraw. Dil-white paper li ħaġa kienet ta' xokk. L-ewwel nef l-Ingilterra stess. Għaliex? Għax ġiena kienet white paper maħruġ mill-Ministeru tad-Difiża. Fejdana kienet jipproponu li fi żmien erba' snin qatxtu l-forzi armat Ingliżi b'ħamsin fil-mija. U 50% is no joke.
Eluf kbar.
Eluf kbar. U barra minn hekk li l-parti l-kbira minnhom da kienet tal-kazz ta' tnaqqis. Kien sejaqa fuq il-Navy. Issa.
Dik tolqot niktar naturalment
għawda. Kien tolqot iktar il-Malta. Issa l-interessanti huwa dan li jekk inti tara il-Cabinet Minutes Ingliżi u tara d-diskussjoni li kienet isiru bi preparazzjoni qabel ma ħarġet il-white paper u jitkellmu fuq implikazzjonijiet. Ħadd ma jsemmi l-implikazzjoni tal-Malta. U sakemm ħarġet il-white paper. Isu il-gvern Ingliż f'livell uffiċjali. Ma kienx qed jagħtu kax se tfisser fil-fatt tal-Malta. U l-ewwel bniedem li għajjem das-suġġett kien ġarġa d-white paper, kien il-Ministru tad-Difiża li kien dan kien sens dak iż-żmien. Sa dan kien sens ta' minn ngħidu għax importanti għax tispjega wkoll kemm kien determinat il-gvern Ingliż li ma jċċaqlax minn il-pożizzjoni. Li dan kien sens kien ġie magħżul apposta minn Macmillan. Inħabba li kellu reputazzjoni li kienet kif għedu Ingliżi well earned, kienet tixraqlu, li kien jekk għandu brief, jekk għandu xi ħaġa xi jagħmel, se jagħmilha skont l-ordnijiet li għandu bil-kabinet. U di kien ifisser li meta se jiġi biex jaqta' xidu ħarsu din. Meta se jsiru dal-kazz fil-difiża, ma kien se taffettwa biss il-Ministeri u d-Dipartiment interessu mad-difiża, imma anki ministeri oħrajn. U dipartimenti oħrajn li għandhom ix-xogħol konnessi mad-difiża. Allora din hekk kien se jġilek ma' ħafna nies. Dan vol di kabinet ministers oħra ta' fit kwarti provajġ.
Mhux hekk naturalment,
eċetera. U kien nażellilu. U dan kien sens da fuq kabinet meeting għall-ewwel ħarba qal. Ħares dina se jfisser li se tbiddel il-pożizzjoni tagħna f'Malta. Se tbiddel il-pożizzjoni tagħna minnha strateġika u se tbiddilha għax se jfisser ukoll tibdil minnaħa. Ta' personell, se nagħmlu ma nagħmlux. U hawnhekk importanti nsemmuh daw ukoll. Għax minn dal-punt il-quddiem, minn dal-punt il-quddiem, insejbu l-Prim Ministru Ingliż li meta fil-kabinett jiddiskutu suġġetti li għandu x'jaqsmu ma' Malta l-Mediterranju u l-istrateġija fil-Mediterran, jibda jenfasizza dejjem il-ħtieġa tal-bdiet tal-istrateġija Ingliża fil-Mediterran. Issa diġà kien ħadu deċiżjoni l-gvern Ingliż li importanti għalina. Per sa fuq dan nitkellmu program li jmiss. U da kien li jieħu deċiżjoni ħabbar deċiżjoni li truppi kollha East of the Canal Zone kienu se jġibu lura l-Ingilterra. U din deċiżjoni kienet hemm u l-gvern Malti kien iffaċċjat biha. X'kienu l-konsekwenzi ta' dan?
Naraw dar boħra. Għalek, nir-ingrazzjak, Prof. Rota, nir-ingrazzja semija tanna l-attenzjoni taħħom, jien Father Joe Borch, nisalmilkom fil-konklużjoni ta' programmi uħor fej diskutejna din il-fazi ta' l-izvilupp politiku u ekonomiku ta' pajizna. Namel appuntament ma'kom għal ġimgħa dieħla saħħa.